Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la a doua epistolă Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 15. Și vreau să-l rostim împreună. Și după ce îl vom rosti, prin fratele Simidan, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, trăirile noastre în fața cuvântului lui Dumnezeu. Deci, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Amin. Vă rog. Ultimele două săptămâni am avut 3 decese în comunitatea noastră și, cel puțin în ce mă privește, gândurile mi-au rămas agățate de această temă importantă a existenței noastre, care este moartea. Gândindu-mă la un mesaj pentru dimineața aceasta, mi-am dorit să o iau într-o altă direcție și altă direcție ar fi viața. Doar că ele sunt indisolubil legate. Și cu siguranță vă aduceți aminte ceea ce spune autorul epistolei către evrei. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Tocmai pentru că știm acest lucru, ar trebui să fim atenți la viață, la modul în care o trăim. Și fără să-i divulg tema mesajului meu, nici sorei Miclea, nici sorei Adriana, ați prins că tema deja începe să se regăsească în toate acestea. În această căutare a unui mesaj pentru viață, am dat peste îndemnul acesta al Apostolului Pavel către Timotei. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Iată o altă traducere. Fii preocupat să obții de la Dumnezeu acreditarea de lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care administrează corect cuvântul adevărului. Și mi-am permis și eu o traducere. Caută să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător validat, care nu are de ce să-i fie rușine și care expune competent cuvântul adevărului. Având în vedere rolul lui Timotei, acela de păstor al bisericii din Efes, am putea să credem că doar lui și păstorilor li se potrivesc aceste cuvinte. Nu uitați însă că toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu într-o bună zi și vom răspunde de ceea ce ne-a fost încredințat. Într-o formă sau alta, fiecare dintre noi are o lucrare înaintea lui Dumnezeu, încredințată de Dumnezeu. Noi credem că suntem mântuiți și cei mântuiți sunt și dăruiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în vederea unei contribuții în cadrul bisericii, al trupului lui Hristos în lumea aceasta. Dacă vă aduceți aminte, așa cum a fost amintit și în poezie, Domnul Iisus Hristos vorbește despre pilda talanților, tocmai pentru a evidenția responsabilitatea cu care operăm cu ceea ce ne-a fost încredințat. Dumnezeu așteaptă ca darurile noastre să fie puse în negoț, adică să fie folosite în mod inteligent, atât pentru a se dezvolta, cât și pentru a-L onora pe Dumnezeu. Așadar, fiecare din noi, zic eu, poate să ia aminte la acest simbol al Apostolului Pavel și să-l transforme într-unul personal. Și haideți să vedem ce înseamnă. Care este relevanța pentru situația noastră? Un prim lucru pe care îndrăznesc să-l propun ca evident în pasajul acesta este încurajarea pentru un progres constant. Încurajarea pentru un progres constant. Spune, caută să te înfățișezi ca un om încercat, ca un om încercat. Nu știu dacă ați auzit de Pablo Casals, un violoncelist faimos în anii 40, chiar mai târziu, și am citit undeva despre el că la o vârstă destul de înaintată încă exersa câteva ore bune pe zi și oamenii l-au întrebat, dar de ce faci lucrul acesta? Având în vedere experiența ta, având în vedere notorietatea pe care deja ai dobândit-o, de ce mai faci lucrul acesta? Și răspunsul lui a rămas de asemenea notoriu, a spus pentru că văd progres în fiecare zi. Văd progres în fiecare zi. Ce înseamnă o astfel de atitudine? Ce înseamnă o astfel de atitudine? Înseamnă umilință. Înseamnă umilință. Înseamnă să-ți cunoști limitele, neajunsurile. Înseamnă să-ți dorești mai mult. Înseamnă să crezi că există mai bun și mai mult. Oare n-ar trebui un creștin să gândească în felul acesta? Nu ar trebui să cred că există un mai aproape de Dumnezeu, un lucru mai bine făcut pentru slava lui Dumnezeu, că încă mai am de crescut, de îmbunătățit ceva în viața mea? Și aici nu este vorba despre o competiție sau despre un târg în care încerc să obțin performanțe spirituale pe care Dumnezeu să le răsplătească prin binecuvântări. Aici este vorba despre înțelegerea faptului că atunci când trăim spre slava lui Dumnezeu, trăim tot mai aproape de scopul și potențialul vieții așa cum a destinat-o Dumnezeu, așa cum a intenționat Dumnezeu să fie. Așadar, ar trebui să avem această preocupare, să fim niște oameni încercați, să fim niște oameni încercați. Apoi mai spune Pavel să fie un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. Este vorba despre o povață pentru o viață ireproșabilă, dincolo de orice reproș. Da? Poate vă aduceți aminte de modul în care este descris Timotei. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Îl vorbeau de bine. Știm din notele biografice ale Noului Testament că Timotei a urmat exemplele avute în bunica lui, în mama lui și, evident, în Pavel. Timotei avea o bună reputație. Știa ce este o bună reputație. Pavel știa ce este bună reputație. Tesalonicenilor, la un moment dat, le scrie să se ferească de orice pare rău. De orice pare rău. Tocmai în scopul acesta. Mărturia noastră, frați și surori, este legată de reputația noastră. De foarte multe ori, oamenii au probleme cu ceea ce le spunem pentru că văd ceea ce trăim. Au probleme cu ceea ce le spunem pentru că văd ceea ce trăim. Noi trăim vremuri în care se accentuează ambiguitatea morală. Chiar dacă reverența, respectul sau rușinea sunt tot mai rar întâlnite, creștinul încă trebuie să trăiască după standardele biblice. Și eu cred că Pavel aici nu are în vedere rușinea în fața oamenilor, ci rușinea în fața lui Dumnezeu. Ce înseamnă rușinea? Înseamnă sentimentul acela penibil de sfială, de jenă, provocat de un insucces sau o greșeală. În prima clasă de liceu, după ce toți cei 8 ani de școală avusesem rezultate foarte bune la învățătură, primele 2 trimestre am ajuns la un dezastru. Într-o zi, tatăl meu a venit la școală, s-a dus să vorbească cu dirigintele și apoi a plecat. Acum, știind ce era prin catalog, m-am îndreptat cu teamă către casă. Nu știu, poate vă aduceți aminte de momentele acelea ale vieții când știi că trebuie să mergi înainte, dar picioarele te trag înapoi. Da, cam așa eram eu în clipele acelea. În cele din urmă a trebuit să mă duc acasă. Am intrat în cameră și mă așteptam. Pedagogia aceea strămoșească, străbună. Tatăl meu n-a țipat, nu m-a lovit, dar a spus așa: astăzi mi-a fost rușine. Astăzi mi-a fost rușine. Cuvintele acelea au durut mai mult decât orice curea. Frați și surori, știți că lui Dumnezeu îi place să se laude cu cei neprihăniți? Nu credeți? Uitați-vă în cartea Iov. Lui Dumnezeu îi place să se laude cu cei neprihăniți. Mă întreb, oare cum se simte când se uită la viața mea? Dumnezeu se bucură de orice suflet care se întoarce către El. Oare cum se bucură sau ce trăiește când este vorba de viața mea, de felul în care trăiesc eu? Ce ar trebui sau ce am putea să facem pentru a trăi o viață ireproșabilă? Cum am putea evita rușinea? În primul rând, rămânând credincioși, exersând credința noastră, progresând în credința noastră, în cunoașterea lui Dumnezeu, în a-L face cunoscut pe Dumnezeu, trăind în onestitate și corectitudine, în gesturile noastre, în umblarea noastră. Sunt convins că dacă ați făcut ceea ce nu se prea întâmplă în vremurile noastre, oamenii au fost surprinși, în mod plăcut. Mi-aduc aminte că într-una din călătoriile în România m-am întâlnit cu un prieten al meu la un food court, într-un mall. Spun lucrul acesta ca să apreciați cam câtă lume și cam ce tranzit era pe acolo. Și am povestit împreună, bucuroși de revedere, și am plecat de acolo, am coborât și am ajuns la primul etaj. Când cineva a început să strige: domnul, domnul, m-am simțit bine în primul rând, domnul, 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 v-ați uitat telefonul? Uitasem telefonul. Nu numai că mi-a căzut bine că mi l-a adus înapoi, dar mi s-a părut atât de neobișnuit lucrul acesta într-o vreme în care trebuie să stai cu foarte mare atenție la buzunare, la ceea ce porți, la ceea ce duci. Dar am asistat și la episoade în care cineva care face calculele mai repede decât mașina, pentru că cea de la caserie a greșit, i-a returnat banii, a fost foarte bucuroasă. Și sunt atât de multe moduri în care onestitatea și corectitudinea pot deveni o mărturie. Și mai mult de atât, îmbunătățesc lumea aceasta în care trăim, frați și surori. Lumea aceasta de care de atâtea ori ne plângem. Lumea aceasta în care ne simțim ostracizați și încorsetați și aproape prigoniți, da? Lumea aceasta devine mai bună prin onestitatea și corectitudinea credincioșilor. La locul de muncă, în raporturile cu ceilalți, în relațiile cu ceilalți. Cât de trist este când auzi mărturii, da, recomanzi pe cineva să facă o lucrare și se pricepe și zici: pocăit, e bun, îl iei. Și acum trecem dincolo de nemulțumirile care pot apărea, eu știu, la unul și la altul. Dar cât de trist este când este vorba despre o incorrectitudine crasă, despre o lucrare prost executată, despre lipsa aceea a cuvântului dat. Da? Cât de trist este. Și oare cum se simte Dumnezeu când noi suntem ambasadorii adevărului, a veștii bune, iar trăirea noastră parcă contrazice astfel de lucruri? Da? Deci, Pavel spune foarte bine aici: caută să trăiești o viață ireproșabilă. Ireproșabilă. Un alt lucru pe care îl spune apostolul, spune, împarte drept cuvântul adevărului. Adică o direcție pentru o lucrare bine făcută. Direcție pentru o lucrare bine făcută. Am fost surprins de conotațiile pe care le are termenul acesta orthothomeo, care poate însemna a mânui, a tăia, a împărți. În limba greacă sunt trei situații în care este folosit termenul și am citit lucrul acesta în comentarii, nu încerc să vă impresionez, doar că mi se par ajutătoare pentru a lărgi puțin perspectiva a ceea ce înseamnă mânuirea corectă sau competentă sau a împărți drept cuvântul lui Dumnezeu. Un sens este a face drumuri drepte. Grecii îl foloseau pentru a croi drumuri drepte. Acum știți că este un verset în care se spune să croiți drumuri drepte sau cărări drepte cu picioarele voastre. Dar nu e vorba numai despre sensul acesta. Arhimede, dacă mi-aduc eu bine aminte, a spus că distanța cea mai scurtă dintre două puncte este o linie dreaptă. O linie dreaptă. Da. Cam ce ar însemna lucrul acesta? Creștini fiind, suntem chemați să fim preocupați de adevăr. Și adevărul este cel mai scurt drum între om și Dumnezeu. Cel mai scurt drum între om și Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să ne ferim să manipulăm, să ne ferim de exagerări, să ne ferim de colportarea unor informații neverificate, să nu răspândim informații, chiar dacă sunt verificate și adevărate, cu scop malițios. Asta înseamnă să croiești o cărare dreaptă, să menții un drum drept, să stai pe o cale dreaptă, pe calea neprihănirii. O altă conotație. Ce s-a întâmplat? S-a încurcat puțin. Înseamnă să tragi o brazdă dreaptă. Să tragi o brastă dreaptă. Nu știu dacă ați auzit de precision agriculture. Precision agriculture. De câțiva ani buni este această abordare științifică a agriculturii. Sunt folosite cele mai noi descoperiri ale tehnologiei. Sateliți pentru monitorizarea umidității din sol, pentru polenizare, pentru tot felul de lucruri. Printre altele și în ceea ce privește mecanizarea acesta a operațiunilor agricole. Sunt tractoare care sunt echipate cu GPS, se formează harta câmpului și tractorul, uitați-vă ce brezde drepte trage. Acum, pe vremea lui Pavel, nici nu își imaginau oamenii așa ceva. Era o artă și cei care ați crescut pe la țară, poate vă aduceți aminte cât de important era să ții o brazdă dreaptă. De ce? Pentru că un pericol era să intri pe tarlaua altuia, să iei din ceea ce nu era al tău. Se ajungea, nu de puține ori, din păcate, la țară, la certuri între vecini de tarlat, la scandaluri chiar. Da? Și eu mi-aduc aminte de frați din biserica noastră de la țară care erau foarte atenți și părinții mei au avut tarlaua lângă prezbiterul bisericii și vecinul din cealaltă parte a luat din tarlaua noastră și a împins lucrurile. Și prezbiterul a zis, nu îți fie cu supărare, zice, vino înspre mine. Și zice, eu am suficient, zice, să ai și tu. Și zice, dacă el așa crede, lasă pe el așa. Era un aspect al mărturiei creștine, o brazdă dreaptă. Dar putea fi o brazdă păguboasă dacă nu o țineai dreaptă, mai ales dacă erai la prășit, când trebuia să umbli printre cultura care deja începea să crească. Păi dacă nu țineai brazda dreaptă, o luai peste ceea ce era semănat. Gândiți-vă la metafora aceasta. Gândiți-vă la analogia aceasta. Nu este un lucru simplu. Mereu a fost nevoie de actualizarea scripturilor pentru relevanța lor. Domnul Iisus însuși a folosit analogii împrumutând exemple din natură, din agricultură, din relații de familie, de societate. Pavel a împrumutat imagini din sport, din armată. În toate acestea însă adevărurile sunt prezentate fără deformări, fără ambiguități, fără a intra într-un mod brutal peste ceilalți. Fără a intra. Este vorba despre respect. Noi vorbeam la studiul nostru despre cât de important este respectul și m-ați auzit și vineri seara vorbind despre această lecție a respectului pe care am primit-o de la fratele Burcă. Respectul este întotdeauna susținut, încurajat de reciprocitate. Reciprocitate. O poziție în structura și ierarhiile societății acesteia poate să-ți dea posibilitatea să impui pentru o vreme respect. Dar acela este exact așa cum sună. Un respect impus, nu câștigat. Respectul cel mai bun este cel câștigat. Și frați și surori, au fost generații de credincioși care au câștigat respectul celorlalți prin competența profesională, prin dreptate, prin respectul față de adevăr, prin dragostea și grija arătată față de semenii lor. Brazi de drepte. Și mai e un exemplu. Însemna a tăia piatra cu precizie pentru a se potrivi. Am văzut și eu maestri, cu toate că nici maestri nu este chiar greșit, dar, de exemplu, și pe mine asta mă intriga, când trebuia să taie faianța și să lase loc la țevile acelea sau la prize, sau știți cum, acolo e muncă din aceea de detaliu, trebuie să te pricepi, să... Am încercat și eu odată și a ieșit dezastru, da? Dar mă uitam la ei că măsurau și pe urmă ieșeau, nu tăiau acolo pe loc, se duceau în garaj, se duceau pe driveway și tăiau și apoi veneau și numai puneau lucrurile la locul lor și se și potriveau. Da? Era măestrie aceasta. Mă gândesc oare cam ce ar putea însemna pentru noi. Este o mare înțelepciune să știi să spui adevărul la timpul potrivit, pe tonul potrivit, cu pasiunea adecvată. Biblia spune, spuneți-vă unii altora adevărul în dragoste. În dragoste. Avem datoria să spunem adevărul. Este mare înțelepciune să știi când, să știi cum. Pentru că Biblia ne spune și să vorbești la timp și ne la timp, dar ne spune și să taci câteodată. Zice, e de aur tăcerea. Ei, să știi când să faci diferența aceasta, e înțelepciune duhovnicească. Înțelepciune duhovnicească. Așadar, frați și surori, e bine să știm să apreciem oportunitățile, să știm să arătăm sensibilitate, să spunem adevărul când trebuie. În așteptarea întâlnirii cu Dumnezeu, zi care va veni pentru fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, haideți să ne străduim să fim acești ucenici validați, acreditați, încercați, cum vreți, cum vă place, dar care sunt, cred că aici s-a produs încurcătura, frate Sergiu, dacă vrei să mă ajuți să mergem un pic înapoi, care sunt apreciați în ceea ce privește trăirea, în ceea ce privește creșterea lor, în ceea ce privește mărturia lor, în ceea ce privește slujirea lor. Domnul să ne ajute, dragi frați și surori, conștienți că ziua aceea când vom sta în fața lui Dumnezeu pentru judecată va veni, să putem fi acei lucrători încercați care vor auzi cuvintele, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru că din nou ne-ai așezat Sfintele Scripturi ca oglindă a sufletului. Doamne, ajută-ne să luăm aminte la tot ceea ce Duhul Tău cel Sfânt a evidențiat în această confruntare cu cuvântul Tău. Doamne, mulțumim pentru că oferi iertare, mulțumim pentru că oferi asistență prin Duhul Tău cel Sfânt pentru îndreptare, pentru schimbare. Ajută-ne pe fiecare dintre noi, Doamne, privind, anticipând întâlnirea cu Tine, ajută-ne, Doamne, să trăim o viață ireproșabilă, să trăim o viață care să Te onoreze, atât în creșterea noastră spirituală, în cunoașterea Ta, cât și în interacțiunile cu ceilalți, în adevărul pe care suntem chemați să-l propovăduim și să-l trăim, Doamne. Ajută-ne în toate lucrurile acestea, pentru că, Doamne, știm câte neajunsuri vin din firea noastră, câte împotriviri întâmpinăm chiar în noi înșine, în lumea din jurul nostru, dar mulțumim, Doamne, pentru sprijinul Tău, mulțumim, Doamne, pentru binecuvântările Tale, pentru răbdarea pe care o ai cu noi. A Ta să fie slava, Părinte al veșnicilor, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, acum și în veci. Amin. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Nu uita.